Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aniška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, příznivci Svobodného vysílače CS. Dobrý večer ze studia Helen, které se právě přihlásilo do vysílání Svobodného vysílače s pořadem Komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnešními a zároveň pravidelnými hosty tohoto pořadu jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
A Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Také hezký večer.
Dobrý večer všem.
Pokud chcete komentovat aktuální dění společně s našimi hosty, stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Vše je připraveno, proto začínáme. Ať se vám dobře poslouchá.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prvním tématem je Versailleská smlouva a konec její platnosti. Ano, 10. ledna 2020 skončila platnost této mírové smlouvy a tím platnost veškerých zákonů a kanonického práva. Co se bude dít dál? Co se nyní bude odehrávat? Jak to bude s hranicemi našeho státu?
No,
Já bych si vzal jako úvodní slovo k tomuhle tomu tématu a chtěl bych to tak nějak jako položit jako spíš odpovědi a nevyslovené teda jako otázku a nevyslovené odpovědi. Takže ta Versajská smlouva byla nejdůležitější ze 6 mírových smluv uzavřených v roce 1919 jako výsledek 6měsíčního jednání na pařížské mírové konferenci, kterou byla oficiálně ukončena první světová válka mezi státy dohody a centrálními mocnostmi. Jednání o této smlouvě navazovalo na příměří, které bylo uzavřeno už 11. listopadu 1918. Tý pařížský konference, nebo potažmo teda Versajské mírové konference, protože se to odehrávalo ve Versaji v zrcadlovém sále, se zúčastnilo 27 států, které byly tedy na straně vítězů, a 5 dominií Velké Británie. A k této konferenci nebylo pozváno Rusko, protože v té době probíhala revoluce. A všichni to tedy, ty představitelé podepsali, včetně tedy prezidenta Spojených států, ale kongres Spojených států tuto smlouvu neratifikoval. Takže účastníky té smlouvy v podstatě nebylo USA a Rusko, potažmo Sovětský svaz a následnické tedy formy tohoto soustátí. Co se týče té komplexnosti té smlouvy, ta byla velmi široká, protože v podstatě ta Versailles mimo jiné zakotvila smlouvu o společnosti národů, což bylo potom základem pro vznik OSN, a upravovala naprosto všechno. Hranice Německa, politická ustanovení pro Evropu, politické ustanovení pro Evropu jako následující potom dohody, politická ustanovení pro Evropu, které se týkaly až do současnosti. Německá práva a pohledávky mimo Německo, vojenská námořní a letecká ustanovení, vojenská námořní a letecká ustanovení v budoucnu, zajaci a vojenské hroby, postihy, reparace, finanční ustanovení, ekonomická ustanovení. Navigace například, jak se bude provádět, přístavy vodní cesty a železnice, přístavy vodní cesty a práce, procedury, záruky a potom ještě by se dalo říct taková různá ustanovení, které se nás v podstatě moc netýkaly, to si jako dělali ty státy mezi sebou určité územní nároky a podobně. To znamená, že ta Versailles v podstatě zakotvila úpravu hranic Evropy po první světové válce směrem do budoucnosti, včetně vzniku nových států. A tím byly Polsko a Československo. Takže ta smlouva byla ratifikována ve společnosti národů 10. ledna 1920. Byla na dobu určitou, to znamená na 99 let plus 1 rok jako přechodné období. A u nás vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 217/1921 sbírky. Takže to byla základní vlastně smlouva, mezinárodní dohoda o hranicích v Evropě. Ta lhůta toho ukončení nebo pozbytí tedy té platnosti té smlouvy u nás přešla úplně jak by se dalo říct, bez povšimnutí, jak tedy politickou reprezentací, tak širokou veřejností. Zajímavé je na tom to, že den na to, kdy Versajská smlouva skončila, odjela paní Merklová do Kremlu na jednání. A o tomto jednání v podstatě nejsou žádné vlastně informace, o čem se tam jednalo. Jo. Protože takové ty oficiální prohlášení vlastně jenom podotýkají na nějaké mezinárodní setkání a vlastně konkrétně se neříká, o co tam jde. Následně na to vlastně proběhlo několik setkání na nejvyšší úrovni, kde ty témata, které jsou prostě veřejně známá, že jo, světový média zveřejnili, jaký jsou témata mezi Putinem a americkým prezidentem a podobně. Tam prostě je pravděpodobný, že se ten jeden rok vlastně byl přijat jako přechodné období na jiný přechod. Na jiný přechod uspořádání. Čili v té smlouvě přímo předpokládali, že po těch 100 letech přijde nějaké jiné uspořádání. Ale jaké jiné uspořádání přijde, to už jako není řečeno. Pochopitelně my jsme po rozdělení třeba Československa, což je zajímavý, v 93. roce, nahlásili tedy v OSN nástupnické státy Českou republiku a Slovenskou republiku. Ale není jasné, jak jsme vlastně jako identifikovaní. Jo? Jestli toto nahlášení je ten identifikátor, kdy nám to dává vlastně právní subjektivitu. A nebo jestli je to jenom jakoby souhlas s tím, že to berou na vědomí. Jo. Protože existují doklady o tom, jinak ta naše, jak bych to řekl, to prohlášení v tom roce 19 o naší subjektivitě a právní tedy samostatnosti, to je rukou psaný takový doklad, kde jsou škrtance a přepisy a já nevím co všechno. A to bylo teda učiněno v Americe. Jo. Takže na základě takového doslova cáru papíru vlastně jsme začali vlastně tu samostatnost Československa. Existuje potom určitý seznam, jmenuje se to, teď to řeknu tak, jak se to píše, aby si to posluchači mohli tedy jaksi srovnat. D and B DUNS. Číslo je identifikační číslo, které se stalo globálním standardem při identifikaci firmy. A v současné době je přiděleno 300 milionů subjektů. V tomto seznamu, které je na bázi, je to tedy soukromá, provozuje to soukromá firma. A zakladateli této firmy pravděpodobně je NSA nebo CIA. A pod tímto identifikačním číslem vlastně my vystupujeme na veřejnosti. Ta identifikace toho našeho státu, to je v podstatě identifikace, jako kdyby jsme přihlásili SROčko. Jo, prostě nějaký subjekt. Dokonce odpovědnou osobou je nějaká referentka na vládě takovým podivuhodným jménem. A ta je jako odpovědná osoba. Mně není známo, co to je za ženu, jaký má v tom postavení a co to znamená odpovědná osoba, jestli to znamená odpovědná osoba za tu přihlášku nebo odpovědná osoba za Českou republiku. A ani nevím, jestli ještě žije nebo nežije. Bylo to učiněno v 93. roce. Takže tyhle ty podivuhodnosti ve mně opravdu vzbuzují podezření, že to je tak nějak, že je v tom něco divného, něco, co se nám neříká. A v kuloárech světového dění se odehrává nějaký proces nového uspořádání v Evropě. K tomu je nutno tedy říci, že Vladimír Putin se nechal slyšet, že bude tedy Ruská federace, že bude nakloněna všem jaksi národním subjektům, který by se chtěli nějakým způsobem identifikovat, pokud o to požádají. Pochopitelně od naší současné politické reprezentace nemůžeme absolutně očekávat to, že by se nějak národnostně chtěli identifikovat. Jo. Čili teď záleží na tom, jestli tady vznikne tedy subjekt, který by převzal tuto roli, ať bylo by to v podstatě taková role podzákonná, jo? Protože vznik nějakého subjektu není protizákonný čin. A tento subjekt by v podstatě měl suplovat naší vládu a náš parlament a vůbec celou tu naší takzvanou reprezentaci politickou. A o vlastně o tu ne pomoc, ale o ten o přihlášení se do této skupiny národů se vlastně jako přihlásit. Jo. Bylo by to něco takového, jak byla vytvořena teda ta rada, kde figurovali tedy zakladatele našeho státu. Jo. Oni taky nebyli oficiální vládou. Že jo. Ta vláda byla ve Vídni a měla úplně jiné politické zadání, než tato naše rada. Že jo. Čili ona byla v exilu a prováděla teda činnost směřující k osamostatnění národů. Čili tento subjekt by měl tedy vzniknout. A na tom mezinárodním poli by měl tedy tuto funkci zastupovat a dovést to tedy k tomu druhému našemu obrození. Jo. Tato doba mezi první světovou válkou a třetí světovou válkou se někdy tedy mezi odborníky, historiky nazývá 30letá válka. Americký prezident po návratu tedy do své vlasti měl prohlásit, že to není smlouva o míru, ale o válce. O třetí světové válce. Takže už tehdy se počítalo s tím, oni to odůvodňovali tak, že ty podmínky pro Německo jsou tak ponižující a tak likvidující, že to Německo to prostě prakticky nemůže vydržet. To Německo to vyřešilo jednoduchým způsobem. Ono to vyřešilo tak, jak řeší dneska situaci ty vládnoucí vrstvy ve světě. Prakticky způsobilo hyperinflaci, kde to šlo do bilionu vůči dolarů. No. A vlastně těmi ty penězi, těmi inflačními penězi začalo splácet válečné reparace. Takže já nevím, z těch 125 miliard prostě a tun zlata a já nevím, co všechno zaplatili asi přepočtu, pochopitelně, přepočtu asi 20 miliard celkově. Jo. Čili tím vlastně jakoby si trošku ulehčili. Ale jak jsem přečetl v tom přehledu, tam třeba byl zákaz zbrojení. Jo. Tam třeba počet armády nesměl přesáhnout 100 000 mužů. Jo. Nebylo tam loďstvo. Nesměli zbrojit, nesměli se zúčastňovat tedy vojenských akcí v zahraničí a podobně. Toto všechno padá vlastně tím, že Versailles legálním způsobem, protože byla stanovená na dobu určitou, vlastně přestala platit. Jo. Takže to je ta moje otázka, na kterou my zatím neznáme odpověď. Co bude dál? Jak to bude? Jak, vlastně, jak ten svět se rozhodne uspořádat Evropu? A to, že v Německu jsou zhromažďované armády americké a pod záminkou teda nějakého významného největšího cvičení na hranicích Ruska, to taky něčemu jako nasvědčuje. Jo. To v obcházení té Versaje do dnešní doby se dělalo tak, že Německo bylo součástí NATO. A to NATO mělo podmínku teda těch 2% toho HDP. Takže oni oficiálně nezbrojili. Oni jenom jaksi plnili požadavky NATO. Jo, čili jako formálně to nebyla jejich armáda. Jo, byla to prostě armáda, která byla vyčleněna pro NATO. Jo, čili tím vlastně oni obcházeli tu Versailles. Ovšem, tato šperklapka, bych to řekl česky, jo, ta zmizela. Takže dneska vlastně, pokud jako světové velmoci neudělají jinou smlouvu, která by zabezpečovala to, že tedy Německo nesmí zbrojit a tak dále, jo, tak oni nebudou ničím vázáni a prakticky nebudou porušovat mezinárodní právo. A takže ani my, ani nikdo ze sousedů, včetně Beneluxu a Francie a já nevím, Rakouska a Polska a tak s kým vším sousedí, nemůžou legálně jejich zbrojení napadnout. Některá území jsou skutečně jako území mezi Německem a Francií. Tam skutečně to bylo opravdu drženo jenom tou Versailles. Hranice mezi Německem a Polskou byly drženy vlastně výhradně Versailles. Ale ty argumenty, které se mi dostávají, že vlastně jsou rozhodující dohody po druhé světové válce vítězných velmocí, to je sice hezký, ale oni v podstatě přiznali ten status té Versailles. Oni se vrátili vlastně k té Versailles. Jo? Oni neudělali nic jiného jako navíc. Jo. Takže to je vlastně ta falešná hra, která se s náma hraje. A my teď skutečně nevíme, jestli Československo tedy formálně zaniklo, anebo nezaniklo a trvá dál. A jestli ty nástupnické státy nejsou jenom jako evidence nějakého hospodářského celku. Protože v tom seznamu jsou všichni. Tam jsou obce, tam jsou prostě všechny ty nižší stupně řízení té společnosti jsou v tomto seznamu, uvedeny. A ty vlastníci ty instituce, která provozuje tento seznam, v podstatě mají maximální přehled o všem, co se děje v našem státě. Protože pochopitelně tato identifikace vyžaduje, že se jí zasílají hospodářské zprávy, že jo? Závěrečné zprávy a podobně. Jo? Čili všichni vlastně tu ekonomiku, ale i co se týče vlastního rozvoje, jo? Ty perspektivy, které se tady nastavují, nebo nenastavují, to je jedno, jo? Ale i to je důležitý, to, co se nenastavuje. Že jo? Čili tyto informace jdou do tohoto centra. A my nemáme kontrolu, kdo toho využívá a k čemu to využije, k jakému jednání, jakému třeba v Radě bezpečnosti OSN, k čemu se tyto informace vlastně používají. Jo. Čili to jsou ty nebezpečné věci, které vlastně hýbou dneškem a my se tím vlastně ani nezaobíráme. Jo. My řešíme, jestli se přidá 100 korun tomu nebo 200 korun tamhle tomu a jak vypadá, já nevím, cestovní ruch a jestli homosexuálové ano nebo ne. Jo. A do toho vlastně vstupují i takový ty podružný aféry. Jo. Že někdo vystrčí zadek a druhý bourá sochy a třetí zavírá dlouhou ulici v Praze, protože je tam hodně hluku od auta a podobně, jo. No, a nebo přemenovává různé ulice a chce zavřít nábřeží, protože je tam hodně aut a takovýhle nesmysly, jo. Tím se zaobíráme, jo. To je náš problém vnitrostátní. A to jsou v podstatě i témata pro volby, jo. Ty politické subjekty reagují na takovéhle podružné problémy. Ale na generální problém, jak to vlastně vypadá s tím státem, na to nikdo nereaguje. Tolik asi k tomu úvodnímu slovu. Omlouvám se, že bylo tak dlouhý. No.
Ale když to shrneme, tak dnem 10. ledna uplynulo přesně 100 let od nabytí účinnosti Versailleské smlouvy. Bylo by skutečně dobré se zamyslet, protože, jak se píše v komentářích, veškeré státní organizace, které se řídí určitými zákony, které uvedly v platnost a účinnost na základě Versailleské mírové smlouvy, jsou teoreticky i prakticky od 10. ledna neplatné. To znamená, že by mělo něco navázat. Dokonce právní analýza, kterou dělali právníci v zahraničí, tak ta tvrdí, že soudci, exekutoři, státní zástupci, policejní a bezpečnostní složky jednají nyní na vlastní odpovědnost, chcete-li na svoje vlastní riziko.
Ale musíme to jako vzít, že i ta vláda, jako taková, i ten parlament, i ten prezident, i tyhle ty instituce vlastně jednají na vlastně riziko. Je tady takový určitý právní vákuum, jo, který nikdo neřeší. My si to tady v tom státě můžeme jako právně ošetřovat, jak chceme. Je důležitý, aby to právní ošetření jsme přetavili do mezinárodních smluv. A protože jsme podřízený, legislativně jsme podřízený Evropské unii, tak tomu nemůže ani dojít. Protože ta legislativa Evropské unie je vlastně nadřazena našemu právnímu řádu. Jo. Čili tam je ten zvednutý prst Aliance národních sil. Tam zvedáme ten prst, jo, na tu Evropskou unii. Tento stav je neúnosný.
Tam také říkáte, jak to bude s hranicemi našeho státu. Se zamýšlíte nad tím, co se nyní bude odehrávat a v jakých etapách.
No, a říkám, a to je ten zvednutý prst Aliance národních sil, že tento stav nadřazenosti toho super nějakého jakoby státu, Jo. Což z právního hlediska taky není zrovna moc zřejmý, co to vlastně Evropská unie je. Jo. A je neúnosný a v případě, že tento stav nepřestane, takže prostě musíme z té Evropské unie odejít, protože my vlastně jsme nesvéprávní.
Bude my to jediné počkat řešení. Na to.
Tak. No jaké řešení musíme
mít? No já jsem chtěla říct, že když se podíváte na přehled států, které jsou organizovány, které jsou členy OSN, tak Evropská unie to není. A přesto máme právní řád Evropské unie nadřazen legislativě České republiky. Takže my jsme se rozhodli na základě toho, co říkal pan kolega, že oslovíme veřejně úřad vlády a zeptáme se, jak to tedy je, jaké důsledky má pro nás ukončení Versajské smlouvy, jak jsem řekla, jestliže Evropská unie není organizována jako státní subjekt v rámci OSN a my jsme, tak jak je možné, že u nás platí nadřazená legislativa Evropské unie a neplatí primárně náš právní řád a podobně. A ještě když pan kolega hovořil o té stránce, kde jsme vlastně, ale nejen my, registrovány všechny státy úplně, jako firmy. Každý stát je tam registrován de facto jako firma. Každé ministerstvo je tam registrováno jako firma. Každá obec, i v České republice, nevím jestli všechny, ale můžete si to tam najít, je registrována jako firma. Tak co to má znamenat, že existuje portál celosvětový, kde je stát registrován de facto jako firma? Já jsem vám, paní Heleno, poslala adresu té stránky i návod, je to ale ruské video tedy, jak se v tom orientovat, protože ono to není jednoduché, co tam všechno musíte zadat. Takže pokud by lidé měli zájem se na to podívat, tak je to k dispozici. Mm-hmm. Já jenom řeknu, jako najdu se to tady a nahláskuju tu adresu, ale teď řeknu jenom, co je tady u České republiky. Když si najdete Českou republiku, tak je tam tedy zaregistrován úřad vlády, ta paní jakoby odpovědná osoba, je tady jméno zodpovědného vedoucího firmy Česká republika, je paní Barta Tünde, což je spolupracovnice Andreje Babiše. Můžete se tam podívat na Slovensko, ministerstvo vnitro je u nás taky zaregistrováno, tam je odpovědná osoba zase Jaroslav Strouhal, což byl kdysi náměstek, teď nevím, jakou má přesně funkci, takže je i podivné, že jsou tam osoby, které buď v té době ve funkci byly, pak už zase vůbec nemusí být. Ani tam není oficiální představitel státu. Třeba když se podíváte tam na Slovensko, tak tam je aspoň Robert Fico. A nebo na ministerstvo vnitra, tak tam je Robert Kaliňák. Ale u nás tam nejsou politici. U nás jsou tam jenom úředníci, takže to samozřejmě v nás vyvolává otázky. A teď tedy, jestli mi naskočí ta stránka, to nevím, možná za chvíli. A ještě jsem tedy chtěla říct, co to je vlastně za stránku. Když se na to podíváte, co píší o sobě, tak vlastně je tam řečeno, že jsou tam tedy zaregistrované všechny firmy, a které figurují na trhu, na světovém, v rámci úvěrového finančního poradenství a podobně. A tahle ta soukromá firma je vlastně jako nezávislý informační zdroj, je to americká společnost a každá ta firma, tedy nejen firmy, ale i firma Česká republika, firma Ministerstvo vnitra, firma Město Praha, tak dostane své 9-místné jedinečné číslo v té mezinárodní databázi a ten systém společnosti Dun & Bradstreet v USA, tady se říká, že obsahuje jedinečné identifikátory právnických osob. Takže my jsme tam vedeni jako náš stát, jako právnická osoba. A že se jedná o jistý druh elektronického pasu každé té právnické osoby a že data, a tady se právě strašně směšujou ty pojmy, jako právnická osoba, databáze firem, ale český stát prostě není firma, takže už v tomhletom je to opravdu podivné a tam se říká, že tedy pokrývá největší počet společností na světě, více než 140 milionů a že se používá k popisu vztahu společnosti se svými přidruženými rodinnými, mateřskými, dceřinými a tak dále. Je to tady pak ještě rozepsáno. Takže já jsem teda ale pořád nenašla tu adresu, tak vás pak poprosím, jak jsem vám to poslala teď do té naší konverzace na Skypeu, jestli byste byla tak hodná a řekla ty písmena, protože ono to je špatně rozumět. Na základě jmén, máte to tam před sebou?
Ano, slyším. Já se tady dívám.
Já už to mám. No. Já bych řekla, že když tam dáte ta tři Včka, tak potom se tam dá písmeno Uršula, Pepík, Ivana, Karel, tečka, D, jako D, Německo, takže Dana, Emil, lomeno, protože to je nějaká pobočka německá, asi pro Evropu, takže lomeno, pak zase je tam Uršula, Pepík, Ivana, Karel, podtržítko, pak je tam Zuche, jako suche, tedy Saša, Uršula, Chegevara a Emil, tečka, Cecílie, Gustav, Ivana. Prostě budete to mít k dispozici, můžete si to tam opravdu sami vyhledat. Ale já bych tím navázala na pana kolegu, že se nám to zdá podivné, takže oficiálně oslovíme úřad vlády, ale v tomto duchu vlastně je vidět, že se i v tomhle naplňuje, o tom jsme také několikrát mluvili, ta agenda 21, protože agenda 21, která byla podepsána v rámci OSN všemi zeměmi v roce 1997, taky jsme to tady zmiňovali, za nás pak ji, myslím, ratifikoval Václav Klaus, předtím byl premiérem ještě tehdy jako Petr Pithart. A vlastně, když se podíváme, co ta agenda 21 říká v těch jednotlivých bodech, tak k tomu de facto dochází, možná, že to byla příprava, že přestane platit Versajská smlouva, musíme se zajistit v rámci OSN nějaký koncept, aby právě byly setřeny hranice. A to chci říct pak jednotlivé, nebo pár jednotlivých bodů té agendy 21. Ale tam se říká vysloveně, že musí být spolupráce založena na partnerství mezi veřejným a soukromým a komunitním sektorem. To je taková ta alfa a omega teď rozvoje společnosti. Jsou tam řešeny základní principy národních strategií osídlení a že ty strategie mají stanovit nějaké priority v těch osmi oblastech. Ale vlastně ta podstata, protože já jsem viděla jedno video, byl to americký seminář, kde právníci, politologové, vědci zanalyzovali, co skutečně ta agenda 21 znamená. A v podstatě to je plán pro nový světový řád a pro vylidňování, protože vlastně se tam počítá a s tím souvisí ta Versailles. S koncem národní suverenity, který je jako zaobalen do toho, který je ospravedlněn záchranou toho životního prostředí, protože když uslyšíte termín udržitelný rozvoj, tak je to vždycky agenda 21. Dále se tam vlastně počítá s centrální celosvětovým plánováním, s centrálním celosvětovým využíváním všech zdrojů a různých ekosystémů. Takže ne, že my bychom řekli, tady budeme mít les a ten vytěžíme. Ne. Počítá se tam do budoucna s tím centrálním plánováním. Takže jakási centrální vláda, tam to není řečeno, bude centrální vláda. Ale právě ti právníci, to, co třeba nedokáží posoudit lidé, co se nezabývají právem, tak tam nevidí tu skrytou mluvu. Ale tam opravdu bylo řečeno, že pak má být tedy centrální vláda, která má definovat úlohu biznesu a finančních zdrojů, tomu by odpovídala ta databáze vlastně jednotlivých zemí jako firem. Má dojít postupně ke zrušení soukromého vlastnictví, protože to ovlivňuje tu udržitelnost té naší planety, toho životního rozvoje. Má dojít k restrukturalizaci rodinné jednotky s cílem rozbití té rodiny. To zase vidíme Istanbulskou úmluvu a LGB prosazovanou problematiku, protože děti má vychovávat stát a ne rodina. A to zase vidíme v rámci juvenilní justice a podobně. Takže má on být omezeno cestování v rámci udržitelného rozvoje. A tady zase vidíme, jsou prosazovány elektromobily, zdražována energie, k tomu se možná dostaneme, protože to, jak je řešena energetika v České republice, to je neuvěřitelné a do nebe svolající. No a podobné, ale tohle to jsou ty nejdůležitější body. A já jsem třeba dostala teď do schránky Praha 10, takový pravidelný zpravodaj. A koukám a hned na první stránce, kde je tisk, který vlastně na straně dvě, ale z pohledu toho časopisu, tak je napsáno strategie desítky včera a dnes, místní agenda 21. Takže a tady se přesně říká, co se má dělat. Takže ta agenda byla přijata jako celek. Asi se spousta států nechalo obelhat a těch státníků, ale už je divné, že v tom Rio de Janeiro, nebo že když byla přijata, že tam bylo prostě naroveň postaveny státy a oficiální představitelé, prezidenti, premiéři, ministři a zástupci těch nevládních organizací neziskového sektoru. Proto a byli na stejné úrovni, co se týče rozhodování a hlasování, jako ti volení představitelé státu. Proto je tak nesmírně podporována ta spolupráce jakoby té vlády, toho státního sektoru, toho neziskového a podobně. Takže ty kořeny už jsou zasazeny. Teď všechna ta ministerstva, všichni to mají rozpracováno. A jede se podle toho, akorát se neříká pozor, agenda 21, pozor, došlo k uplynutí nebo ke konci platnosti Versajské mírové smlouvy, ale všechny tyhle ty jako dílky té mozaiky, co můžeme vidět, ale my nevidíme ten les, protože jsme vevnitř, jak vidíme jen ty jednotlivé stromy, tak se musíme znést o jedno patro nebo o půl patra výš, abychom alespoň z části viděli ten celek. A já vzhledem k tomu svému dlouhému působení a pan kolega taky ve státní správě se domnívám, že to netuší ani naši vrcholní politici. No, takže to budeme tedy řešit tím dopisem. A ještě bych to chtěla dokreslit. Možná někteří to tuší, a já tady pak řeknu jedno jméno. Někteří tuší, co se děje, a já to chci dokreslit podkarpatskými Rusíny. Když došlo k rozpadu Československa a vůbec jako k rozpadu a k těm revolucím ve střední a východní Evropě, tak si představte, že ti Rusíni požádali tehdy federální shromáždění, československou federální vládu, a tam proběhlo referendum a chtěli být připojeni opět k naší zemi, jako to bylo za první republiky. A teď oni poslali i dopis Sovětskému svazu, aby prostě to nějak garantoval. A teď tady zacituji z materiálu. Michail Gorbačov na jejich prosby nereagoval, ovšem prosby podložené referendem, kde většina lidí se vyslovila pro přijetí opětné do Československa. A teď oni se obrátili i na Ukrajinu. Kyjev zaujal výhružný postoj a oficiální místa Československa prostřednictvím pana Alexandra Vondry, teďkom vezměte v potaz, co řekl, když byl zvolen místopředsedou ODS, o těch základnách, co tu mají být, tak přesně. Když se na něj obrátili ty Rusíni, tak pan Alexandr Vondra se vyjádřil v tom smyslu, že řešení, že vůbec to nepřipadá v úvahu, že bychom je měli jít zpátky, protože řešení spočívá v postupném odstraňování hranic. A tohle to bylo prostě někdy začátkem, to referendum bylo v roce 91 a oni se na nás obrátili hned v roce 91. A Československé federální shromáždění vůbec adekvátně nereagovalo, přestože se na něj obrátili oficiálně. A takže tady chci říct ještě dokončím, ano.
Jenom doplnil, jo. Tam proběhlo referendum a v tom referendum vlastně se k tomu přiklonilo 500 000 lidí a ty zvolili delegaci, která dorazila do Prahy a prezident Havel je nepřijmul a přijmul je jenom Vondra. Jo. To je jenom jako na dokreslení, jak my jsme se chovali. A co se týče té Versaje, ta Versailles v podstatě Německo zaplatilo za 100 let, zaplatilo 100 000 tun zlata. A poslední platba byla 3. října 2010. Takže ne někdy tam někde v nedohlednu nebo něco. Oni to platili až do roku 2010. Jo. Ale komu? To jako není jako moc z těch zpráv, který já jsem tedy dohledal. Možná, že bychom se někde jako dočetli, co a jak. Ve Versailles to tam je jako rozčleněný, ale jak se to potom v praxi platilo, to nikdo neví. Ale prostě ten svět se opravdu pohnul do zcela jiného jako koutu, jak je psáno v některých zprávách, než lidé očekávali. Konec smlouvy bude mít vliv na celou Evropu. O tom jsme přesvědčeni.
A můžu do toho vstoupit ještě?
A ty projevy Putina tomu nasvědčují, že se to týká Evropy. Proto ta výzva k těm národním subjektům.
Protože u nás to nikdo neví, tak ani nemůže sformulovat žádnou odpověď nebo žádnou vizi, nebo neví. Nikdo asi z těch oficiálních, teda si myslím, protože kdyby to věděli, tak by to bylo ještě horší. Ale jsou lidé, zmiňovala jsem tady Alexandra Vondru, kteří to ví, kteří ví, o co jde. A to jde vlastně zjistit, když se na to podíváme tímto úhlem pohledu z těch různých jejich prohlášení. Takže bych to uzavřela, tuhletu otázku a zrekapitulovala. Versajská smlouva skončila. My vidíme, že je živá, že i když byla před 100 lety, tak v roce 2010 teprve proběhla poslední platba. Ukázali jsme si tady, že vlastně ten náhradní jakoby systém nebo ta síť nebo ta konstrukce je, započalo to tou agendou 21, která tam jasně říká, že budou odbourávány hranice národních států. A vidíme tady, že vlastně ti někteří politici to věděli už a byli zasvěceni už v roce 91. Ukázali jsme příklad těch Rusínů, kdy je nepřijali a řekli, že prostě ty hranice nebudou existovat, že je bezpředmětné, abychom my vůbec chtěli, aby byly zase součástí našeho státu. A zase znovu říkám, pošleme tedy dopis na úřad vlády, myslím, že odpovědi se nikdy nedočkáme. A pokud by měl někdo zasvěcenější informace, tak bychom byli rádi, kdyby se třeba ozval, abychom to mohli lidem prostě říct nějak komplexněji, nebo pokud má někdo informace, které my nemáme.
No takhle, my to budeme sledovat, to jako posluchače můžu opravdu ujistit a využijeme k tomu i zahraničních kontaktů, které máme, aby jsme se tedy jaksi dopátrali jádra pudla. Protože tady se skutečně s náma hraje hra. Oni, to jsou nepatrné prohlášení. Jo. Předseda vlády řekne, že jako republiku bude řídit jako firmu. Jo. Jo, to jsou taky nenápadné prostě řeči. Když člověk nevidí ty souvislosti, nezná to zákulisí toho práva mezinárodního, jo, tak mu to ani jako nepřijde divný. Jako, jo. A všechny tyhle ty náznaky, prostě ty tanečky, to, že vlastně ty aktéři toho rozdělení toho Československa a sepsání základních právních předpisů se znovu, znovu se dostávají do politiky a znovu vlastně hrají tu rozhodující roli. Takže to je na tomto podivuhodný. Jo. Proč prostě z politiky odešli? Byl tam určitý útlum, třeba u někoho 10-15 let, jo. A najednou se vrací jako hvězda, jako záchrance prostě zpět do politiky a v těch jeho náznacích vlastně, v těch úvodních takových projevech, oni si dávají dost jako pozor na pusu, jo? Takže ono je to docela těžký jako rozpoznat, co si ten člověk myslí. Ale jde to dohonit prostě i jinak. Jako, jo? Takže jenom to ujištění těm posluchačům, že se tomu budeme věnovat, na to se můžou spolehnout a že ty informace nakonec získáme. Jo. Je to čerstvá informace, je to nával prostě neuvěřitelných stránek tiskopisu, který musíme prostudovat a musíme se v tom nějak zorientovat. A nehledě na to, ještě musíme sledovat současný stav, teda mezinárodní politiky a dávat to vlastně jako do souvislostí a to je strašně obtížné.
Přesně tak. Další informace po písničce.
jsem byl prcek, tak se mě všude dospěláci ptali, chlapče, co z tebe bude? Já řekl, že nevím, a div se nerozbrečel, když já měl sotva páru, co budu dělat večer. Ptala se máma, zajímalo to tetu, i zoufalýho děje pisáře v kabinetu. Jo, kdyby na mě dneska stejnej dotaz měl, moc rád bych mu odpověděl. Já, pane učitel, chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka, pláč, nechou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka, pláč, nechou kancelář, proč se mě tak blbě ptáš? Občas se zdá, že účel dospívání je úspěšně se vyvinout ve vzorný plátce daní. Možná by ale někdy stálo za to říct, že život je i něco víc. Víc než do kanclu z kanclu splácet hypotéku a ke kafy si ráno dát tři cukry a hrst léku. Život je dar, tak žij ho, než uteče ti čekáním na důchod ve 105. Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka, pláč, nechou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka, pláč, nechou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Co z tebe bude, wo ho ho ho, co z tebe bude, wo ho ho ho, co z tebe bude, wo ho ho ho. Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka, pláč, ne tvou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka, pláč, nechou kancelář, tak proč se mě tak blbě, ale vážně hodně blbě, tak proč se mě tak blbě ptáš?
Tak, taková byla písnička a v tuto chvíli se pojďme vrátit k aktuálnímu dění, které budou komentovat jak Vladimíra Vítová, tak Karel Hais. Vladimíra Vítová zmínila elektřinu, která je opravdu v České republice velmi zajímavým tématem. Zdá se sice, že to nikdo až úplně nevnímá, ale měl by. Zpráva, která vyšla včera, říká, že ceny elektřiny pro domácnosti jsou v Praze dvakrát vyšší než v Budapešti. S odvoláním na zprávu Maďarského regulačního úřadu energetických a veřejných služeb to včera uvedla agentura MTI. České hlavní město je zároveň jedinou středoevropskou metropolí s cenou elektřiny nad průměrem Evropské unie. Jak si to vysvětlujete?
Já se ujmu slova, pan kolega mě doplní pak.
Ano.
My jsme byli v loni na semináři v Poslanecké sněmovně, který organizoval už nevím teda kdo, ale jediný, kdo tam smysluplně vystupoval a kdo se tomu věnuje, je paní Alena Vitásková. Byli tam přesně, jak jsme mluvili před chvílí, byl tam zástupce státního sektoru, který de facto hájela ona, a pak mnoho zástupců neziskového sektoru, kteří byli v protikladu k tomu, co vlastně chce náš stát. Jenže ta energetika má být řízena ten stát ve spolupráci s tím neziskovým sektorem a má to být jako jeden plus jeden hlas. Jenže neziskový sektor jede jednoznačně na zisk a je mu úplně jedno, jak na tom budou občané České republiky. To z toho naprosto jasně vyplynulo, ta nerovnováha, ale ta agenda 21 a všechny ostatní mezinárodní smlouvy, které jsme podepsali, toto vyžadují. Takže u nás to nemůže být vyřešeno. Zase se dostaneme k tomu, a pan kolega mě doplní, to není v korupci a v hlouposti jednotlivých politiků. I kdyby byl zlatý svatý, tak je to v tom systému. Prostě o naší energetice nerozhoduje jen stát. Takže nerozhoduje ve prospěch lidí. A pokud by i rozhodoval, tak v rámci neoliberálního parazitického kapitalistického systému i ten stát se bude rozhodovat pro zisk a ne pro kvalitu života obyvatel. Takže pokud chcete vědět podrobnosti, tak opravdu sledujte stránky anebo různé zprávy paní Aleny Vitásové, protože se tomu věnuje. A dokonce myslím i nějakou takovou veřejnou výzvu na to napsala, jako aby lidé nebyli lhostejní. Ona to všechno sepsala, osloví ty lidi, ale aby přidali podpisy, aby tam nepřišla a neřekla dobrý den, já jsem Alena Vitásková a nesouhlasím s tím, potřebovala cítit sílu nějakých lidí a dneska jsem s ní zrovna mluvila. Prostě ta síla je malá. Lidé si to přečtou, hroutí se, povzdechnou si, ale neudělají ani ten jeden krok, že by to podpořili tím podpisem. Takže já nevím, co na to říct. Tak budeme platit miliony za elektřinu.
Ale helejte, cenová politika jako taková by se dala vyřešit jednoduchým způsobem. Zavést paragraf lichva. Ale to my učinit nemůžeme, protože jsme v Evropské unii a jsme jsme tedy svojí podstatou, svým politickým zaměřením, jsme liberálně kapitalistický. Čili my nemůžeme ani toto udělat. I když by to bylo jediné řešení, jak zastavit nesmyslné nájmy a drahotu potravin a no prostě všeho. Jo. Čili jediná cesta je vrátit se k tomu. V našem právním řádu to třeba za první republiky bylo, že jo. Za Rakouska a Uherska byla lichva, že jo. Za Osmanu tedy to taky bylo, oni taky měli lichvu, že jo. V evropských státech dříve byla všude zavedena lichva, která byla tvrdě trestaná, tvrdě, až z dnešního pohledu, až na lidsky trestaná. Jo. A my jsme se tohoto vzdali. Čili jediná cesta je přes tu lichvu. Jenže to je to, co nám zvedá ten prst, aby jsme na to upozornili. Pokud tento stav nám nebo tento způsob ta Evropská unie neumožní, jakože neumožní, proto byla ustanovena, jo, tak prostě musíme odejít, aby jsme si tyto věci mohli vyřešit. Může mi někdo vysvětlit, proč tranzit elektrické energie z Německa do Rakouska provádíme zdarma? Například. Hmm. Jo. Ty toky těch finančních cest, který odvádí tedy kapitál, vyvádí finanční prostředky mimo Českou republiku, může mi někdo vysvětlit, proč na to nereagujeme? Proč neuděláme zásadní zákon, který by to zakázal? Protože je to liberální kapitalismus. A to je podstata i té Evropské unie. Evropská unie nebyla založena pro rozvoj národních států. Ta byla založena na to, aby velmoc v evropských poměrech, to znamená Německo, aby Evropu ovládlo a řídilo. To není nějaký politický prohlášení vycucaný z prstu. Tak to prostě je. Jo. Ta Evropská unie v podstatě mezinárodní právu nemá platnost. Ona podle mezinárodního právu vlastně neexistuje. Na tom jsme se v podstatě dohodli jenom těch 27 států dneska už. Jo? Původně to bylo 28 států. Že? Když tam byla Velká Británie. Že jo. Jo. A to je prostě jenom jako bilaterální dohoda jako mezi sebou, ale subjektem jako takovým Evropská unie není, tak nevidím sebemenší důvod, proč by jejich zákonodárství, který vydává a který je v mnoha případech naprosto nesmyslný, jo, by mělo být nadřazeno našim zákonům. Podívejte se, my jsme se třeba vzdali našich státních norem. To byla podmínka pro vstup do Evropské unie, že se toho vzdáme, protože to vadí volnému pohybu zboží. Jo. Co to znamená v podtextu? Takhle to vypadá docela jako ušlechtilé, jo, takový, jako můžeme si vozit kam, co chceme, jo. Ale to je to, že nám se může přivíct každej, co chce.
Ale my si nemůžeme prodávat a vozit to, kam
ne,
chceme.
Ne, protože takže my to prodáváme přes Německo.
No to je přesně, takže to je jenom jednosměrný tok. A jestli si lidi myslí, že třeba postupně budou odpadávat ty státy z Evropské unie, no tak to se velmi mýlí. Protože ta čísla, která jsou nám dávána k dispozici, vůbec nehovoří pravdu. Británie byla z Evropské unie tyla. Ta neplatila, když se to všechno sečetlo dohromady, tak ta dostávala peníze z Evropské unie. Proto byli tak na mrtvici všichni ti boháči a ti bohatí podnikatelé, že Británie odchází z Evropské unie. Ale my do ní platíme. Platíme do ní i tak, když jsme si vzali jako příklad tu energetiku, že součástí vlastně té státní, de facto státní politiky je ta spolupráce s tím neziskovým sektorem taky, ale s tím soukromým sektorem, s těmi firmami. A když se vrátím k tomu semináři v parlamentu, vy si myslíte, že to byly české firmy, co spolupracují jako rovní i s rovným s českou vládou? To byly nadnárodní firmy. A i kdyby česká firma nějaká existovala, jak se říká, že když teda tady nějak, když nebude platit ta Lisabonská smlouva a bude platit volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Vy si myslíte, že při tomhle, při těch čtyřech pilířích, znovu to zopakuji, při volném pohybu osob, zboží a kapitálu, že pro boha uspěje nějaká česká firma, nějaký český podnikatel ve srovnání s těmi nadnárodními, když bude ten volný pohyb osob, kapitálu a zboží? To prostě není možné. No. A ještě jsem bych tady v této chvíli chtěla zmínit jednu diskuzi na Facebooku, dneska jsem si to pročítala. A tam jako když jsou nějaké negativní zprávy, tak jako lidé říkají, no to je strašné, a tak řeknou, ale kam utíct, kde žít? No, tak to teda nemůžou utíkat, protože všichni to dopustili, jaká ta situace tady je, a musí se to napravit. Takže ne, že se uteče, že se bude někam emigrovat, ne. Ta nejtěžší práce je to napravit. A napravit to, jako samozřejmě lze všechno, lze napravit, ale čím budeme v té Evropské unii déle, tím to bude horší. A dneska jsme taky, pan kolega mě doplní, vedli diskuzi s některými lidmi o tom, jak vystoupit z té Evropské unie. Samozřejmě, že to možné je, že existuje ta Lisabonská smlouva, ten článek 50, ale není politická vůle k tomu vystoupení. Ale čím díl my tam budeme, tady se hraje o čas, protože mezi tím, když je ten volný pohyb osob, tak sem samozřejmě budou chodit ti migranti, kteří ale už nejsou migranti a jsou to obyvatelé Evropské unie. A na západ od našich hranic už je všechno ztraceno, protože když ta populace překročí 4% v domácí populaci, populace jednolitá přestává být. Do 50 let už tady nebude české obyvatelstvo. Prostě to tak je. Takže my skutečně hrajeme o čas. A takové ty řeči, až se něco změní v Evropské unii, tak nezmění se to tam nikdy. A znovu opakuji, že my říkáme, že volby jsou víc než referendum. A když by tady vyhrála strana, která má v programu vystoupení z voleb, vystoupení z Evropské unie, tak by to samozřejmě byl argument jako hrom. Byla jsem při tom rozhovoru dnešním konfrontována třeba s tím, no a co Salvini, ten chtěl vystoupit z Evropské unie a podívejte se, jak dopadl. Tak pozor, Salvini a ta jeho strana nemají v programu vystoupení z Evropské unie. A to je, takže lidé si to často zaměňují s tím, jak třeba prezentují slova Matea Salviniho naše média. Ale v tom programu a vlastně ani v těch jeho... Schválně se podívejte na ten program, já jsem ho panu kolegovi vytiskla i jsme si ho přeložili, prostě to tam není. Takže my tu situaci musíme napravit, ale je úplně, já nevím, jestli už je za 5:12 nebo 11:55, ale nejde to řešit tak, no co budeme dělat, tak utečeme, budeme někam emigrovat, to je jedna skupina lidí a druhá zase mám pocit, jako by trpěla stockholmským syndromem. Oni ví, že ta Evropská unie, jakože to není v pořádku, že nás teda okrádá, ale my z ní nemůžeme vystoupit. Co my chudáci bychom bez ní dělali? No to je prostě neuvěřitelné takové uvažování, že vlastně ten stockholmský syndrom spočívá v tom, že ta oběť má ráda toho svého věznitele a trýznitele. A když on jí bije a pak jí dá třeba jen rohlík, tak je to pro tu oběť vrchol dobroty. A přesně v takovéhle situaci jsou často mnozí obyvatelé naší země.
Víte, ta falešná hra je vidět na mnoha takových náznaků. Jo? Vzpomeňte si, když se vyhlašovaly sankce proti Rusku a Číně, jak někteří politici prostě neudrželi uzdu a krok a začali se plácat do sehen s tím, he, nám se nic nestane, my prodáváme, tak to prodáme přes Německo. Jo. Jedině pan Dlouhý našel odvahu a to na ten televizní pořad si velmi dobře vzpomínám, kdy řekl, že bychom toto neměli frekventovat veřejně. Jo, a tím to vlastně utnulo. Od té doby se ta politická reprezentace tímhletím nám se nic nestane, my to prodáme přes někoho jiného, přestala prezentovat. Jo. Čili už na tom vidíte, jak v podstatě ta politická reprezentace je primitivní, jo. Když prostě tímto způsobem reaguje na ty sankce. A ty sankce jsou vyvolávány. Ne proto, aby byly poškozeno to Rusko a Čína, ale aby tam mohli obchodovat jenom někteří. To znamená mimo nás, když teda mluvíme o České republice. Němci vesele obchodují s Ruskem. Jo, žádný sankce nedodržují.
No promiň, můžu tě vstoupit do řeči. Zrovna včera jsem viděla jeden článek odborný, který říká, a uváděl to tam na číslech, že poté, co byly zavedeny sankce proti Rusku ze strany Evropské unie, tak neuvěřitelně vzrostl obchod Německa a Spojených států amerických.
No, to je ono. Jo, o čem mluvím. A to je ta falešná hra. Ale ta falešná hra není jenom o tom letom. Ale ta falešná hra je ovšem. Něco jiného se předkládá veřejně a něco jiného se dělá. A proto jsme se s kolegyní teda dohodli na tom, že dneska výslovně, jo, upozorníme na tu Versailles, jo, protože to je úhelný kámen. Od toho se teď bude odvíjet přerozdělování světa. A vůbec vlastní způsob řízení světa. Podívejte se, jaký už dneska jsou znaky na našich dokladech. O tom nikdo neví, o tom nikdo nemluví. Jo. Proč někdo má napsaný jména s velkým písmenem, někdo má napsaný jména s malým písmenem, proč v levém rohu někdo má napsaný velký P a někdo ne, někdo tam má něco jiného. Rozumíte, to jsou signály, které nám napovídají, že se s náma hraje velmi, ale velmi falešná hra. Jo.
No, můžu zase do toho vstoupit. Tahle písmena, k tomu taky připravujeme pořád, vlastně znamená, jak občan jaké kategorie jste.
Ano.
Jestli se na vás ty zákony teda vztahujou, že když ukradnete rohlík, tak vám utnou hlavu. A nebo jestli když zpronevěříte tamhle x miliard, tak se vám nic nestane.
Ale
to dávám jenom jako příklad.
Hlavně, takže, když vjedete do zahraničí, jak ty orgány v tom daném státu se k vám mohou chovat? Jo, v jaké kategorii vlastně jste, proto na to upozorňuji. Já vím, že na to připravíme zvláštní tedy pořád, ale je to až hrůzostrašný. Jo,
no a ještě je... chci říct, že teď na občankách všichni máme jenom identifikační číslo a jsme de facto v roli věci.
Ano.
Jako stát náš je zařazen do stejné kategorie jako firmy, tak my jsme zařazeni do stejné kategorie jako věci, skoro jako bychom měli čárový kód. A to teda, já jsem o tom tady kdysi hovořila, ale zopakuji to. Když se občanský průkaz srovná s občanským průkazem před rokem 89, kdy vlastně ten náš tehdejší občanský průkaz říkal, že my jsme podílníky na tom národním majetku, tak teď už ne. Teď jsme jenom věci s ičem. A to vůbec neříkám nadneseně. Až se budeme bavit o zdravotnictví, tak vám to dokážu na jedné konkrétní věci.
Ale když jako říkáme, že jsme na úrovni věci, to znamená, že se s náma může obchodovat. A ono se taky s náma obchoduje. Jo? Čili to je ta hrůza, to je až jako nějaký prostě strašidelný film, jo. Když to sledujete, co se vlastně v tom světě děje a v jaký pozici vlastně člověk je, jo. Čili to je vlastně to úvodní slovo moje k tomu, abych navodil vlastně tu situaci a budeme to třeba prezentovat třeba na tom zdravotnictví, ale dá se to prezentovat na jakémkoliv odvětví lidské činnosti.
Jde o to přimět, je přemýšlet.
Vy v důvěře, že máte platný cestovní pas, vyjedete do zahraničí, třeba do nějakého exotického kraje, jo, a ten úředník na té celnici přesně ví, v jaký kategorii a v jakým právním mezinárodním právu vy figurujete. Čili on se podle toho k vám začne chovat. Takže to překračování místních zákonů a různý přestupky a prostě nedostatky a tohleto budou řešit podle toho, v jaké kategorii jste. A to je ta hrůza.
No a ještě, když se vrátíme k tomu, že už nejsme pojímáni jako lidské bytosti, ale jako věci nebo jako právnická osoba nebo fyzická osoba, což je jakoby rovnítko, se mezi to teď už v mnoha těch právních a legislativních předpisech dává. Tak, pardon, jo, ještě okamžik, ujmi se prosím, Karle, slova, já jdu kašlat.
Jasně. Kolegyně, totiž je pořád ještě nemocná, jako jo, čili
já už mám antilátky proti koronaviru určitě.
Víte, tohle to s tím virem, to je taky taková komedie, víte, protože víte, v čem to spočívá? U nás zemře ročně 2000 lidí na normální chřipku. Na normální chřipku, protože jsou nějak nemocný nebo staří a prostě ten průběh té chřipky nevydrží. Jako jo. A tam umře, já nevím, 800 lidí, jo, a je z toho problém. Ale ten význam je jiný. Uzavřou se hranice, nepustí se zboží ven a dovnitř, nepustí se lidi ven a dovnitř a čeká se, jestli to ta čínská ekonomika vydrží. Dneska už mají Číňani neuvěřitelné ztráty. To jde možná do bilionu, jaký oni mají v tom národním hospodářství nebo v tom státním hospodářství, jaký mají ztráty.
Tak díky Karle, promiň, nezapomeň řeč. Já do toho vstoupím a hned vlastně navážu na tu svoji minulou řeč i na tvoji. Číňané mají ztráty a my, když se vrátím k těm občankám, už nejsme jako fyzické, teda jako lidi, ale ty fyzické nebo právnické osoby a často to víc slyšíte všude. Lidi nejsou lidi, ale pouze lidské zdroje. A to samé se týká i té Číny. Tam vlastně ty lidské zdroje, tady jinými slovy bioroboty, bioroboti, což jsme jako i my v tom pojímáním té ekonomiky, když se jedná jenom o zisk, prostě přestali pracovat, ale oni ty informace o tom Wuhanu a o těch obětech se velmi liší. To člověk zase nedokáže přesně říct, co se tam děje. Já jsem včera viděla dvě videa, kdy vlastně ten Wuhan je úplně vylidněn, tam prostě na ulici ani človíčka, nejede tam auto, nelétá letadlo a jenom je nad tím syrný zápach a ohromná mlha. Nikdo vůbec neví, co se tam děje, ale to je jenom na dokreslení a teď ti prosím předávám slovo.
Ne, tak já jsem nechtěl pokračovat, já jsem to chtěl uvést v podstatě tyto problémy, jak ta pavučina vlastně toho systému liberálního kapitalismu
se rozlézá všude.
Jak se to proplétá do všech možných prostě odvětví lidského života. Jo. To je na tom ta hrůza, že nemůžete odstranit jenom jeden problém. Jo. Nemůžete odstranit jenom třeba špatný chodníky. Jo. Nebo záplatovat silnici, protože s tím neřešíte dopravu. Jo. Protože ta doprava je daleko širší a na tu dopravu zase působí jiný a jiný aspekty. Jo. Čili prakticky v tom světovém systému ten jednotlivý stát je zapletený tak, že to chce buď zásadní řez, což my říkáme, že to chce zásadní řez, a nebo se z toho nemůže absolutně vymotat. A teď bych se vrátil teda k tomu, ale chci tedy nabídnout tu informaci o tom zdravotnictví.
Ano, k té se dostaneme, ale ještě tu mám jednu aktuální zprávu. Spolek Milion chvilek uspořádá protest na obranu demokratických institucí, a to v neděli 1. března v Praze. Akci zahájí pochodem z Hradčanského na Staroměstské náměstí, kde následně bude demonstrace. Protest je reakcí na zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem. Zástupce, který hovořil za Milion chvilek, uvedl, že na pražské akci nepůjde především o protest proti Stanislavu Křečkovi. Volba Stanislava Křečka je jen obzvlášť křiklavým příkladem toho, jak jsou státní správa a významné instituce krok za krokem systematicky a záměrně politicky rozkládány a privatizovány. Účelová koalice ANO, SPD, KSČM a Hradu za asistence části sociálních demokratů postupně a systematicky rozkládá důležité demokratické instituce, které mají kontrolovat pravidla a sloužit všem občanům, nikoli vybraným politikům.
No, já bych se k tomu vyjádřil úplně jako jednoduše a stručně. Zaplať pánbu, že paní Šabatová je pryč. Jo, to je za prvé. A z výběru, který byl jaksi možný, jo, z těch návrhů, je pan Křeček jedinou osobou, která může nějakým způsobem aspoň trošku tu funkci zastávat. Jo. Jinak ta instituce toho veřejného zastánce práv, jo, považuji za naprosto zbytečnou. Jo. Kdyby všechno ostatní fungovalo, tak žádnej takzvaný ombudsman není potřeba. Jo. To je jenom taková věchýtka, aby lidi měli dojem, že je tady nějaká instituce, která zařídí to, aby jaksi nevznikalo bezpráví. Další omyl lidí je, že tato instituce neřeší problémy lidí. Ta řeší v podstatě kompetenční zákon, kompetenční vztahy mezi státními orgány. Jo. Tam se zaměřuje jejich činnost. Čili vlastně to ombudsmanství vlastně je úplně někudy jinudy. Jo. Ale co se týče k tomu, že bude někdo protestovat proti panu Křečkovi, protože to je snaha jaksi destabilizovat systém. Ano, takový systém, který si představuje Milion chvilek, takový systém bude nebo by mohl být destabilizován. protože ve státní správě a ve veřejné správě, to je širší pojem, že jo, ta veřejná správa, tam do toho je i obecní politika, že jo, zařazená, nebo obecní subjekty, je absolutně nečinná. Ne nečinná, ona vlastně nemá žádný program, jo. Ta veřejná správa v podstatě jde takovým samopohybem, jo. Kdo je větší štika, jo, tak si urve větší kus, a kdo prostě je takový jako smířený s osudem, tak prostě utře nos, jo. A to je špatně, ten stát v podstatě vlastně jakoby setrvačností se jeví jako stát, ale že by někdo tomu velel, že by někdo nastěňoval úkoly, jo, podívejte se, jak dílčí subjekt, dám příklad na té Praze, jako jo, tam je nějaká koalice, která má na starosti Prahu, jo, ale ona zasahuje úplně do všeho, ona zasahuje suverénně do zahraniční politiky a do ekonomie a chová se prostě jak utržený vagón. Je absolutně nekontrolovatelná a hlavně neovlivnitelná. Všichni dávají ruce pryč. Jo. Nikdo se veřejně nechce prostě angažovat jaksi v usměrnění této koalice, aby si hleděla svého. Jo. Nahrazuje se to nějakýma takovýma tajnýma dohodama a setkáníma, kuloárníma a nějakýma dohodama, jo, ale takhle to přeci nedá dělat politika. Předávám slovo.
No, já jsem chtěla říct, že tady zase můžeme vidět příklad v praxi, jak se realizuje ta podepsaná agenda 21, že vlastně neziskový sektor, který byl dán ze strany OSN na roveň státním institucím, plní svoji roli výborně a Milion chvilek vůbec nerespektuje, ani ho to nenapadne, protože vychází ze zadání agendy 21 respektovat rozhodnutí poslanecké sněmovny, která zvolila pana doktora Křečka. Takže to je další z příkladů. A proto oni jsou takový neohrožení, protože mají tu podporu ze strany OSN i ze strany Evropské unie. Prostě ze strany toho světového společenství, ze strany těch nadnárodních koncernů, které de facto řídí svět. A akorát nám se zdají jako drzí, nám se to zdá nelogické a nepochopitelné. Ne. Přes prisma tohoto úhlu pohledu oni jedou podle správných not a vychází jim to. A my jsme jim k tomu ty noty podepsali, tedy naši státníci a naše reprezentace. Ne ti, co jsou ve sněmovně teď, ale ti, co tam byli před nima a teď se sklízí jenom plody toho všeho. A co se týče, vy jste říkala, že nechtějí privatizaci toho veřejného zájmu, nebo že ne, no. Co to od nich teda fakt sedí, jo. Kteří chtějí privatizovat úplně všechno, tak tady asi tohle ještě nemají ve svých spárech, tak o to jim jde. A ještě co se týče toho ombudsmana a vůbec soudu, tak vlastně to, co se děje teď v Polsku. A tento týden na to upozornil také pan europoslanec Ivan David, kdy říkal, že v té naší ústavě, článek číslo 9, tak se vlastně hovoří o tom, když to řeknu laicky, že ústavní soud je nadřazen všemu. A přesně o tohle se snaží zase ze strany, já teď budu říkat OSN, anebo ta globální elita, aby tím byl popřen ten demokratický vývoj nebo ty demokratické volby, protože ať se usnesou na čemkoliv, tak stejně to může popřít ten ústavní soud a týká se to speciálně článku 9 v ústavě, kdy se tam říká, že vlastně když je to podstatná náležitost a ta není nikde definována, tak může ten ústavní soud zrušit všechno, třeba na čem se usnese sněmovna patrně i změnu ústavy. A ten ústavní soud je nejvyšší, ale pak jsou tady jiné soudy a do toho, protože částečně patří i ombudsman, takže to je pro ně ta doména, kdy oni skrze tady tuhle tu justici můžou vládnout nad těmi volenými orgány a je tomu hledávána zelená. Ostatně slyšeli jste to vystoupení Věry Jourové proti Polsku, tam se vláda snaží tu justici podporovanou ze strany OSN a Evropské unie nějak skrotit. U nás se o to nesnaží, ale hodili jim do toho vidle tím, že zvolili pana doktora Křečka za toho ombudsmana. Tak abychom to viděli v těch širších souvislostech, jen tohle jsem chtěla dodat.
Já si myslím, to se nahrazuje, ona se vymahatelnost práva, nebo práva, spravedlnosti, se vlastně nahrazuje korupcí. Že jo? To znamená, že prostě někdo, kdo je obžalován, tak nakonec to jde dostracena a někdo, kdo je obžalován, tak si může říkat, co chce a skončí prostě odsouzený jako viník. Jo.
Jestli čili to taky nezáleží to na tom písmenku, které má v občance.
Ano, do který kategorie vlastně patří. Jo. No je to opravdu až směšný bydlet na Marsu, tak se prostě budeme smát na celý kosmos. Jo. Ale bohužel jako bydlíme na té zeměkouli a tohodle toho jsme svědky.
Já si myslím, že bychom měli přejít k avizovanému českému zdravotnictví. Ministr Adam Vojtěch tvrdí, že největším problémem našeho zdravotnictví je špatná organizace péče, nikoli nedostatek peněz. A když vezmu premiéra Babiše, tak ten pro změnu na konferenci zdravotnictví 2020 uvedl, že nemocnice by měly být jen krajské. Jak si to vysvětlujete?
No, já teď budu první.
Ano.
Ano. Bude až po mně, jinak bych se nedostala ke slovu. No, jednou asi před rokem byly interpelace, jsem je poslouchala v televizi, na Andreje Babiše, že máme nedostatek lékařů. A on řekl, že tedy zvýšíme kapacity na těch lékařských vysokých školách. Ale to přece není řešení, protože my poskytujeme naše vysoké školy vzdělání snad celému světu, pokud jsou ti studenti schopni studovat v češtině a nebo v angličtině a studují všichni zadarmo. A potom odchází do ciziny, takže tady máme nedostatek lékařů, potom máme samozřejmě nedostatek sester a to je zase dáno tím, všechny sestry musí mít vysokou školu, což je absurdní, protože když měly naše zdravotní sestry střední školu, tak daleko předčily svými znalostmi i schopnostmi to, co bylo na západě považováno, že má sestra vysokou školu. A přesně, zase se dostaneme k tomu systému. Jestli má být všechno ziskové, jestli mají být nemocnice ziskové, tak se samozřejmě bude v každém případě šetřit na personálu a každý bude, pokud jsou tam ty lékaři, pracovat, já nevím, jaký mají služby, 24 hodin, 48 hodin nebo celý týden, to se bude pořád zvyšovat, protože když jsme tady měli tu sametovou revoluci a vstoupili jsme do EU, tak nejenže, jak říkal pan kolega, jsme zatratili všechny naše normy, co se týče zboží, aby se sem dalo dovážet cokoliv a my to kupovali. Ale taky se zrušily všechny standardy, které jsme kdysi podepsali v rámci Mezinárodní organizace práce. Prostě jsme od nich odstoupili. Takže teď tam ten lékař může být od nevidím do nevidím. To by předtím vůbec nebylo možné. A to se týče samozřejmě i sester. Předávám slovo a pak bych ho chtěla za kratší dobu než za půl hodiny. Děkuji.
Ano. Tak krátce. Karel?
Já jenom krátce poznámka, víte. Problém zdravotnictví spočívá v tom, jestli to zdravotnictví má tedy být obchodní organizací, anebo jestli má léčit. Ale pokud se dozvídáme ze zahraničí, jaký jsou tendence, že tedy jaksi život, za který je potřeba nějak bojovat, nebo u člověka bojovat o jeho zdraví, je do 60 let a pak už ne. No tak jako tady se už vytrácí vlastně jako smysl toho zdravotnictví. Jo. To už je potom úplně o něčem jiným. Jo. To už je prostě obchod. To je obchod s orgány, to je obchod prostě s krevní plazmou, prostě se vším možným. Ten člověk se skutečně stává předmětem obchodu. Podívejte se, já jsem byl po revoluci na federální vládě. Už tenkrát, hned po revoluci, za mnou byli tři doktoři, kteří chtěli zavést tedy banku orgánů. Tenkrát se to ještě podařilo jaksi zastavit a nedovolit to. Podívejte se, uplynulo, já nevím, 15-20 let, jo, podařilo jsme se součástí Světové banky, jo, a ten obchod vlastně kvete na plný obrátky. Ale my to nevidíme tak tragicky. My si říkáme, no tak když ten člověk zemře, no tak jako a má zdraví, já nevím, ledviny, tak proč by jako nemohl dostat někdo tu ledvinu, jo. Vůbec si neuvědomujeme, co to udělá z DNA toho člověka a neuvědomujeme si vůbec, jaký to bude mít důsledky na další generaci. Ale vemte si, že některé oblasti světa, tam se skutečně lidi doslova zabíjejí. Tam se skutečně s těma lidma na férovku se obchoduje. A to, jak si nechceme slyšet, to nevnímáme, protože to je někde daleko, to je někde mimo nás, jo, ale neuvědomujeme si, že to v podstatě je cílem toho generálního plánu zdravotní péče. Tak a teď předávám slovo kolegyni.
Ano, Vladimíra Vítová.
No já jsem chtěla říct, že přesně to, že lidé už nejsou považováni ani v tom zdravotnictví za lidi, ale zase buď za klienty, to v lepším případě, anebo za ty lidské zdroje. A vlastně ten člověk fakt se stává pouze předmětem zisku. Veškeré služby v nemocnicích se stávají předmětem zisku. Nemocnice musí být v plusu, nemůže být ztrátová, jinak ji jako privatizujou a pak jako bude zisková. No asi jo, protože my máme osobní zkušenost z rodiny, kde jeden náš rodinný příslušník ležel v léčebně dlouhodobě nemocných a když jsou ti lidé těžce nemocní, tak je nemůžete mít doma. Jednak je nezvládnete fyzicky, potom je nutný opravdu 24-hodinový dozor lékaře, protože tomu člověku jde de facto pořád o život. No a já, když jsem tam měla výhrady k péči, tak jsem zašla za tou paní ředitelkou a předtím jsem se připravovala na ten rozhovor, četla jsem si nějaké rozhovory s ní a ona v jednom článku řekla, že léčebna dlouhodobě nemocných a zdravotnictví nemůže být nikdy ztrátové. Nikdy. Takže takhle to dnešní zdravotnictví u nás je pojímáno zase, jenomže zisk je Bůh. Takže ten systém je nelidský a není stavěn pro člověka. Člověk je fakt pouze předmět, proto to také mají většina z nás, asi 99%, označeno v té občance. A co je toho dokladem, že existuje zákon, ale nejen u nás, po vstupu do Evropské unie, to máme my, ale jinak to mají všechny státy pátrně. Slovensko to například má, tak předpokládám, že i jiné státy té Evropské unie. Že jakmile zemřete, tak jste dle zákona dárcem orgánu. Jste dárcem tkání, já nevím, očních rohovek, všeho. Prostě jste rozebrán na součástky. Takže třeba, když zemřete na ulici, tak automaticky ze zákona. Takže pokud nechcete, abyste takhle byli rozebráni na součástky, a je to zase, jako Agenda 21 má ten bohulibý název trvale udržitelný rozvoj, tak tady to je, že zachráníte tou transplantací jiné lidi. Ale oni vás můžou rozřezat na různé součástky a obchodovat s tím. Například víte, kolik stojí lidské tělo? A to zase říkám, máme tu zkušenost, protože když se to tomu našemu rodinnému příslušníku stalo, vlastně měl mozkovou příhodu, tak hned přišel lékař a ptal se, jestli můžou po úmrtí, ale asi hodinu po tom, co se to stalo, jestli může být vlastně použit na orgány. Neřekl to takhle, ale ta podstata toho sdělení taková byla a mě to tak šokovalo, že jsem mu absolutně nerozuměla. Já jsem si myslela, že jsem mu nerozuměla, že špatně chápu. Mě ta drzost vyrazila dech a nebyl to jenom můj případ, když jsme se tam pak bavili s některými rodinnými příslušníky těch pacientů. Takže naše zdravotnictví není určeno pro pomoc a léčení lidem. To ještě teď dobíhá ten starý systém, ale jinak je to primárně ziskový sektor a člověk je prostě jenom dárce orgánů, tkaniv, buněk, očí.
A pokud už je starší, tak je adept na to, že ho nechají umřít i tak.
No ale moment, to může zase to tělo posloužit výborně na výuku třeba studentů, mohou ho pitvat veřejně, takže tady je využito všechno, jako dřív využívali lidé ze zvířat všechno, já nevím, maso, mléko, kůži, všechno, tak teď se takhle využívá člověk a postupně je, jako oni chápou, že teď by to asi lidi šokovalo. Ale já jsem do té doby, než se nám to v té rodině stalo, nevěděla, že ten zákon je, že automaticky jste dárcem orgánů, když zemřete. Já jsem to fakt nevěděla.
No, u nás to tak je. Ale podívejte se, jenom ten paradox to zní úplně směšně. Jo. Dárci krve. Jaký jsou apely na lidský svědomí a já nevím na co, jo, aby prostě ty lidi zlomili, aby šli a zadarmo dali krev. A co se s tou jejich krví stane? Je to normální biznis. Jo, ty deriváty z té krve, který se dneska z toho vyrábějí, ty se prodávají za tvrdý peníze. Čili ten člověk tam jde skutečně s vědomím, že někomu pomůže. Jo, že tedy je to taková lidská skoro až povinnost prostě druhýmu člověku pomoci. A ve skutečnosti vlastně podporuje ten biznis s tou krví, s těmi výrobky pocházející z té krve. To už vůbec odlížím od toho, co tedy to udělá s vaším DNA, když dostanete jako cizou krev. Ona se ta krev už jako nedává tak, jako že by se dávala z žíly do žíly a přímo tedy by člověk dostával teda to DNA toho cizího člověka, jo. Ale ta situace taková byla. Vy jste dali svoji manželku do porodnice, ta automaticky dostala infuzi a vrátili vám úplně jinou ženskou. A to si nikdo neuvědomoval, tohleto. Jo, pravda, že z těch derivátů, z některých jako to DNA jako se nepřenáší, jo, ale z některých pořád ano. Jo, a to si vlastně nikdo neuvědomuje, tohleto. A hlavně je to předmětem obchodu. Proto vlastně se zase hraje ta falešná hra s těma lidma. Musíte, podívejte se, nedostává se nám AB skupina a B a já nevím, co všechno. Jo, dejte, obětujte se. A ty lidi jdou opravdu s čistým svědomím, s pocitem, že dělají velmi prospěšnou práci. Těm lidem se to nedá jako vyčítat, jo. Ale musíme to vyčítat tomu systému.
No, ministr zdravotnictví nám vtlouká do hlavy, že nemocniční síť není v některých regionech nastavena úplně ideálně, že pokračuje ministerstvo zdravotnictví v centralizaci specializované péče. Ta patří do center, to je jedna cesta. Ta druhá cesta je budování urgentních příjmů, akutní péče 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A samozřejmě cesta vzdělávání, ale také píše, že vidí velký posun v tom, že přesunou akutní lůžkovou péči do té ambulantní péče. A k tomu bych chtěla říct zase svou vlastní zkušenost, protože my jako okres Tachov nemáme žádnou nemocnici, musí všichni do nemocnice do Stodu, která je tedy dost daleko a z těch obcí okolo Plané se velmi těžko dostávají už do Tachova, natož do Stoda. A když babička přijede na vyšetření nebo jakákoliv jiná osoba, tak je jí řečeno, že potřebuje k tomu ještě další specializované vyšetření, dejme tomu třeba sono. Ale to sono jí neudělají ten den, kdy přijede na vyšetření se svými problémy, ale objednají ji třeba za týden. Tak polovina osob, kteří navštíví lékaře, to vzdá a už nepřijede. Ta druhá polovina tedy se rozhodne, že věnuje další prostředky na dopravu a přijede. Pak ale dostane od lékaře ambulantního specialisty léky. Přijde do lékárny a tam zjistí, že léky nemají na skladě a že má přijít druhý den. Tak tamto z té poloviny vzdá další polovina a už si pro ty léky nikdy nepřijede, protože nemůže jet třikrát k lékaři jenom proto. Jak tedy postupovat? Je to vůbec viděno správnýma očima? Je vůbec minister zdravotnictví na svém místě, když tvrdí, že z těch nemocnic by se opravdu měly stát, dejme tomu, nemocnice pro dlouhodobě nemocné a měly by získávat jinou náplň, že nechce nemocnice rušit, ale chce je vlastně přetransformovat? Je to ta správná cesta? Vždyť už teď spousta lidí čeká na jednotlivá vyšetření, i ta, dejme tomu, banálnější vyšetření. Nic už není tak, jak bývalo. Je to ta cesta, kterou se chceme vydat? Je to ta cesta, kterou si přejí občané?
No, občané se to nepřejí, ale furt volí ty strany, které to realizují. Ale i kdyby tam byl jiný ministr, tak to stejně takovýmhle způsobem půjde. Protože tenhle trend je tady nastaven od 90. let už od ministra Bojara. A je to trend, kterým jde celá Evropská unie. Prostě to zdravotnictví se má zhoršit. A ty lidi nemají být vyléčeni. Prostě to tak je. A zase připomínám agendu 21. A ještě jsem chtěla navázat na pana kolegu, když hovořil, a pak se k tomu vrátím k vám, ale abych nezapomněla, když hovořil o té krevní plazmě, tak přece to je ta známá kauza obchodníka Šťávy, biznesmena, který obchodoval s krevní plazmou, a to je úplně paradoxní. Firma dostala 327 milionů a teď, to je zpráva z května 2019, chce po českém státu 23 miliard Direct Human. Takže jenom pro ty dobrovolníky, co zase budou cedit krev za Tatránku a za Jabko, to dostanou tam potom, tak ta firma, co bude zpracovávat tu její krev a tu plazmu, tak pokud nebude zahraniční, protože už žádnou nemáme, všechno jsme to rozprodali, za hubičku privatizovali, tak i kdyby tahle ta, co má českého majitele, to zpracovávala, tak ta chce po českém státu 23 miliard. A oni dostanou Tatranku a Jabko. Tak to je jenom na dovysvětlení. Teď dám slovo panu kolegovi a pak zase se ho ujmu.
Ano. No tak já k tomu zdravotnictví v podstatě nemám už co říct, protože to je zase zakódovaný v tom systému celosvětovým, co se s tím zdravotnictvím, jak si má dělat a co je posláním toho zdravotnictví. Ale na té poznámce kolegyně je jasně vidět, jaký obrovský biznis to je. Jo, to se normálnímu smrtelníkovi ani nezdá, jaký to je biznis. Jaký je biznis, když vás odvezou takzvanou rychlou, jo, odvezou vás sanitkou. Jo, a máte mozkovou příhodu a oni tou vaší hlavou mlátěj o to tvrdý lůžko, který není odpružený od toho a připadáte si jako, že kdyby vám bouchali do hlavy, tak je to samý. Jako, a to nikomu prostě nevadí. Jo. Jo. Přitom lítáme tamhle na měsíc a do kosmu a na Mars chceme letět a nevím co všechno. A neuměli bychom teda vyrobit sanitku, která to odstraní. Ale to jsou maličkosti. Jo. To jsou maličkosti. To bychom mohli tady mluvit prostě nekonečně dlouho. A napadat jednotlivé maličkosti v tom systému, který v tom světě je nastavený. Jo. A no. Tak a ten ministr skutečně nemůže nic dělat. Jo. To je lobbysta, který má za úkol, aby ten rezort vydělával. Tečka. Ono nemá řídit. Jo.
No ale
on se do toho nesmí ani plést, do toho řízení.
Ten rezort nebude vydělávat. ten nemůže vydělávat, když minister zdravotnictví mluví o ambulantních specialistech, ale ambulantní specialisté jsou v důchodovém věku ve větší části a nikdo nechce převzít jejich ordinace. Ubývá všech specialistů a lidé nemají kam jít a už vůbec ne
no,
tam,
nemají,
kde nejsou
a to je
nemocnice.
Cíl toho zdravotnictví. To je cíl toho zdravotnictví, abyste buď umřeli a neměli kam jít. Prostě to tak je. Opravdu to tak je. No, já vím, že to zní strašně drsně a nikdo vám to takhle neřekne, ale z logiky věci to vyplývá. Ale já chci tady říct vzhledem k času, že my máme, Aliance národních sil má v programu, že zdraví národa, stejně jako vzdělání národa, je veřejný statek a že zdravotnictví, stejně jako vzdělání, nesmí působit na základě tržních principů. Ale pokud budeme v Evropské unii, tak jsme nuceni, aby to všechno působilo na základě tržních principů. A my říkáme, že zdraví je jedním z nejcennějších lidských statků a i když je nehmotného charakteru, tak má samozřejmě nevyčíslitelnou hodnotu a že je nezbytné zajistit dostupnost, přesně to, co říkáte vy, kvalitní zdravotní péče všem. Takže znova opakujeme, jestliže my jsme ve svazku státu a je tady politická vůle většiny národa, že máme fungovat na základě tržních principů, tak prostě se s tím nic nenadělá. Jestliže si všichni přejí tržní principy, jestliže si všichni nebo většina přeje liberální kapitalismus, tak na základě toho fungujeme. Takže zdravá a ošetřená můžete být nebo může člověk být, pokud má příjem 10 000, 100 000, miliony. Pak budete mít nebo pak může mít člověk kvalitní léčbu. Ale pokud jste normální a ještě máte v té občance jisté písmeno, tak prostě umřete před branami nemocnice anebo doma, protože cíl není vás ošetřit.
Pod různou záminkou. Prostě. Jo, oni si to vždycky jako odůvodnějí. Ale já bych ještě k tomu, že je nedostatek odborníků. No tak snížíme požadavky. Vždyť se to děje dnes a denně. Podívejte se, mikrovlnné záření. Měli jsme určitou státní normu, kterou jsme odbourali, pak teda vznikla nějaká norma na základě tedy v rámci Evropské unie, že jo. Teď se zavádějí další a další prostě další a další to 5G a podobně. Čili to mikrovlnné záření se zvyšuje, celkově se zvyšuje. A co se udělá? No zvednou se normy. A tím pádem je to v normě a tím pádem je to v pořádku. A také to ze všim. Když potřebuju, aby celý národ měl středoškolské vzdělání, jo, no tak snížím nároky na to školství. Jo, a bác a najednou jsou všichni středoškoláci. Když potřebuju vysokoškoláky, no tak snížím náročnost a úroveň vysokých škol. Jo, pak se stávají takový paradoxy, že jsou studenti, to jsou geniální studenti, jako jo, kteří studujou 2-3 školy najednou. Jako jo. Jo, to jsou opravdu výjimeční, ty by se měli pozlatit, ty lidi. Jako jo, teď to říkám trošku ironicky.
A,
trošku,
a ještě se na ironicky. To studium vydělávají a chodí přitom na brigády.
No a ještě chodí do práce. No to jsou prostě opravdu nadlidi. Jo, to prostě, já si vzpomínám, co člověku dalo práci vůbec obsáhnout to učivo té dané školy, do které se teda dostal. Jak to bylo náročné, jaký měl stres před zkouškama, jo. Co se všechno vyžadovalo a kolik knih musel přečíst a nevím co všechno. Já si neumím představit, že bych studoval 3 školy najednou. Opravdu ne. Jo. A to ještě posměšně, ta naše vládní garnitura hovoří o školství za socialismu. No to je úplně jako, když se těm lidem vysmívají do očí. Jo. Když i malý dítě, který to zažilo, prostě ví, jak to bylo a jak je to teď. Jo. Jenom za ten papír. Ne, tam není důležitý, co se naučí ten člověk.
Tečkou za dnešním zdravotnictvím určitě bude taková, řekněme, jenom už dokreslující informace, že nám chybí pediatři, že nám chybí zubní lékaři, že nám chybí chirurgové. A já si myslím, že se stejně jednou bude muset přistoupit k tomu a bude to bolet, že se vrátíme zpátky k těm starým známým umístěnkám, protože malé obce a malá města nemají téměř šanci sehnat odborníka, protože tam nechce nikdo bydlet. Všichni, kteří vystudují, tak chtějí bydlet v krajských městech nebo Praze.
No, tak je to takový lidový předpoklad, který se udržuje tedy jako v tom názorovém poli, ale já si myslím, že ani to by jako neřešilo situaci. Jako jo. Podstata je to, že ty lidi vlastně jdou zase jenom po těch penězích, jo. Ty lidi nevstupují na medicínu proto, že by to považovali za poslání, jo. Jako takovou určitou, já nevím, ty to řeknu hloupost, takovou charitu, jako jo. Sebeobětování, že se dám do služeb tomuto rezortu a budu pomáhat lidem, jako. Takhle tam nikdo nevstupuje. Tam všichni vstupují za tím, že to je obor, kde může vydělat hodně peněz. A může mít společenské postavení, že jo, takovou určitou vážnost, jo, podobně, jo. To je jedno druhým, jo. Bude mít vliv, jo, čili bude moct zabezpečit svoji rodinu, bude moct zabezpečit svoje děti, že jo, dostane je taky na vysoké školy, že jo, pokud možná do zahraničí, jo, kde se to platí, pochopitelně, ale ona to bude mít, jo. Čili proč by chodil na nějaký obor, kde je hodně práce a málo peněz, když se může rozhodnout pro medicínu, že jo. Jo, ale to dávám jenom jako příklad tu medicínu, takhle to je ve všech oborech. Jako.
Vzhledem k tomu, že máme telefonát a jenom minutu do konce, dám prostor našemu volajícímu a rovnou ho dávám do vysílání. Můžete mluvit.
Dobrý večer, posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, poděkovat za relaci, i přesto, že přináší mnohá alarmující fakta. Chtěl jsem se zeptat, zdali například veřejnoprávní televize projevila zájem o těchto věcech pohovořit s Aliancí národních sil a také kdy a kde bude březnová pouť, která je naplánovaná, myslím, na jeden z vrchů v Čechách. Děkuji.
Také děkujeme, naslyšenou.
Jenom krátce. Česká televize o nás projevuje zájem tím, že nás blokuje. to je jediný zájem, který mají. Jo? Prostě nepustit nás do sdělovacích prostředků, aby to slyšelo co nejvíc lidí.
Přesně tak.
A co se týče těch poutí, který my budeme pořádat, tak skutečně v nejbližších dobách to vyvěsíme na našich stránkách a tam to bude i obsahově, i datumově, i časově prostě uvedeno. Jo, zatím je to ve fázi příprav a musíme to teda ve stranických orgánech schválit.
Vzhledem k tomu, že náš čas už uplynul, s vámi vždycky rychle utíká, tak tedy jen rozloučení s pravidelnými hosty komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Děkuji Vladimíře Vítové.
No ale já chci říct na závěr naše heslo.
Ano.
Nepřátel se nalekejme a na množství nehleďme.
I ty jedna.
A Karel Hais, naslyšenou.
No já se jenom rozloučím, dobrou noc a věřte, že se to dá změnit. Nepodlehejte nějakým takovým skeptickým náladám. Dobrou noc a děkuju za pozornost.
Dá se to změnit, ale musíme chtít všichni. Jeden nebo dva to nezvládnou. Tak tedy chtějme všichni změnit svět, nebo alespoň naši republiku, náš život k lepšímu. Naslyšenou.
Když si jen tak jdu naší ulicí, usmívám se na všechny, i na svět jsem mračící. Oni nechápou. A buď hned sklopí zrak, nebo mě nazvou tak, že si význam musím pak ve slovnících vyhledat. V naší ulici na sebe lidi řvou, hádaj se o všechno, o co jen můžou. A když kolem nich pak projdu zvesela, oni si ťukaj na čela. On se zbláznil docela, lála, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. Když si jen tak jdu naší ulicí, všichni myslej, že je svou dobrou náladou prudit chci. Přes okna svých aut, zatmavený do černa, už dávno nevidí, jak je tahle ulice nádherná. V naší ulici se lidi pomlouvaj, udělaj cokoliv, jen když kej z toho maj. A když uviděj, že zas kráčím z vesela, opět si ťukaj na čela, la 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 la. On se zblázil docela, lála, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. On se zblázil docela.